Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Eferda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Aziz birodarlar, tasavvur qiling. Siz Xudovand tomonidan berilgan barcha himoya qurollari bilan himoyalangansiz va jang olib borish uchun tayyorsiz. Xavorilar tomonidan siz ayrim topshiriqlarni ham olgansiz. Endi esa Xavoriy Pavlus shunday deb aytmoqda. Pavlusning aytganlari 1-Korinfiyaliklarga maktubining 16-bobi, 14-oyatida yozilgan. Keling azizlar, birgalikda o'qib ko'ramiz. Hamma ishlaringizni mehr-muhabbat bilan bajo keltiringlar. Hurmatli birodarlar, Xudovandning aytganlari orqali jang olib borish aniq g'alaba keltiradi. Yana bir narsa, agar kimdadir qandaydir himoya quroli yetishmasa, g'alabaga ishonish qiyin. Shuning uchun aziz birodarlar, har bir qilgan ishimizni Xudovandning nomi ulug'lanishi uchun qilsak, ham barakali bo'ladi, ham Xudovand qilgan ishimizdan xursand bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar Xudovand uchun nimadir qiladigan bo'lsak, har doim oxiri yaxshilik natijasi bilan tugashi aniq. To'g'ri, ba'zida buning aksi ham bo'lishi mumkin. Bu shundan dalolat beradiki, qilayotgan ishimizda yo shoshqaloqlik qilganmiz, yoki bo'lmasa insonaviy kuch bilan nimalargadir erishishni maqsad qilib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Ba'zida shunday xatolar ham sodir bo'lib turadi. Go'yoki qilmoqchi bo'lgan ishimizni Xudovand uchun qilayotgandaymiz. Aslida esa maqsadimiz va hatto fikrimiz ham umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Aziz birodarlar, Xudovand uchun nimadir qilganimizda ko'nglimiz sevgiga ham to'la bo'lsin, bilimga ham to'la bo'lsin. Shundagina ishimizning oxiri yaxshi natija bera oladi. Xudovand biz masihiylarning yovuz kuchlar bilan qanday jang olib borishimizni istaydi. Albatta, birinchi galda Xudovandning ko'rsatmalariga amal qilgan holda jang olib borishimiz zarur. Himoya kiyimlaridan bittasining yetishmasligi ham bizga qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun Xudovand bilan birgalikda maslahatlashib, jangga otlanish g'alaba keltiradi deb har biringizni ishontira olamiz. Shu bilan birga azizlar, iymonda mustahkam turish, ibodat orqali Xudovand bilan maslahatlashish ham biz masihiylar uchun faqatgina g'alaba keltiradi. Chunki Xudovand bilan birgalikda amalga oshirilgan ish hech qachon yarim-yorti bo'lib qolmaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Har biringizga ruhiy g'alaba tilab qolamiz. Shu bilan birga azizlar, bizning internetdagi www.najot.com saytimizga marhamat qiling deb qolamiz. Ushbu saytimizdan siz azizlar o'zlaringiz uchun kerakli bo'lgan ko'plab ajoyib ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.